Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 7. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Protest u Podgorici sa kojeg je ukazano na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šejle Bakije, koja je ubijena prije 7 dana. U Crnoj Gori je bez posla skoro 54.000 osoba. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 75 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Đukanović kazao da čvrsto vjeruje da vojska Crne Gore neće podleći sve izraženijim pritiscima u cilju njene zloupotrebe u dnevnopolitičke svrhe. Američki nacionalni košarkaški savez je rekao da od ove sezone više neće nasumično testirati igrače na marihuanu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Šta su poruke sa protesta u Podgorici koji je motivisan ubistvom Šejle Bakije?
Što mi možemo zapravo da očekujemo? Što ja da kažem ženama koje dolaze da prijave nasilje? Da li da im kažem nemojte, ako se desi neki propust, neće imati ko da vas zaštiti? Znači, to nije dobra poruka. Mi se ovdje borimo da žene prijavljuju što više i da institucije rade.
Poslušajte zbog čega je srpsko tržište zanimljivo ruskim privrednicima.
Pre svega želimo da izvezemo našu robu u Srbiju, a zatim da je izvezemo u evropske države.
Završen je samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na brdu kod Kranja. Jedna od ključnih poruka predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen.
We want to send a very clear message. The Western Balkan belong to the European Union.
Želimo poslati vrlo jasnu poruku da Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 75 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U kliničkom centru se, kako su saopštili, nalazi 125 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. U Crnoj Gori aktivno je ukupno 5676 slučajeva koronavirusa. U Crnoj Gori je bez posla skoro 54.000 osoba, pokazali su podaci Zavoda za zapošljavanje. Rast nezaposlenosti u ovoj godini zaustavljen krajem maja, kada je bilo preko 56.000 nezaposlenih. Vučinić je saopštio da je pandemija koronavirusa uticala na povećanje broja nezaposlenih, ali da će Zavod za zapošljavanje kroz programe učiniti da se ta stopa vrati na nivo od prije pandemije. Među nezaposlenima je skoro 13% visokoškolaca, onih sa završenom srednjom školom je preko 50%, dok su ostali sa nižim nivom obrazovanja. Povodom Dana vojske Crne Gore, koji se obilježava 7. oktobra, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je kazao da čvrsto vjeruje da će vojska Crne Gore nastaviti da vrši svoju ustavnu funkciju u skladu sa zakonom i partnerskim obavezama iz članstva u NATO, i da neće podleći sve izraženijim pritiscima u cilju njene zloupotrebe u dnevnopolitičke svrhe. Ohrabrujem starješine i vojnike, sve zaposlene u Ministarstvu odbrane, da očuvaju slavnu tradiciju časnog vojničkog poziva i da čvrsto ostanu na braniku svoje domovine Crne Gore, demokratske i građanske multietničke zajednice, koja je, uprkos svim izazovima, nepovratno na sigurnom evropskom putu, poručio je Đukanović. Ministarstvo ekonomskog razvoja je posvećeno postizanju dostojanstvenog rada kroz promovisanje standarda i fundamentalnih principa i prava na rad, kao i kreiranje više prilika za zaposlenje za žene i muškarce na radnim mjestima sa pravičnom zaradom. Iz ministarstva su povodom obilježavanja Svjetskog dana dostojanstvenog rada kazali da su posvećeni jačanju saradnje između zaposlenih, poslodavaca i vlade kao socijalnog dijaloga. Termoelektrana zbog važnosti treba da ostane sastavni dio elektroenergetskog sistema Crne Gore bar do 2035. godine, saopštili su iz Elektroprivrede i dodali da taj stav ne osporava maksimalnu angažovanost kompanije da snažno krene u održivu energetsku tranziciju. Do sada urađene financijske analize koje uzimaju u obzir kretanje cijena ugljen dioksida i električne energije na berzi jasno pokazuje da je nastavak rada termoelektrane itekako isplativ, kao i da će ekološkom rekonstrukcijom biti zadovoljeni svi najstroži ekološki zahtjevi evropskih direktiva, kazali su pobjedi iz Elektroprivrede Crne Gore. Oni su naveli da bi danas, da ne radi termoelektrana, morali da kupuju struju za 1.000.000 eura dnevno da bi sistem bio stabilan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Američki nacionalni košarkaški savez je rekao da od ove sezone više neće nasumično testirati igrače na marihuanu, što je nastavak politike koja je prošle godine uspostavljena kao resetovanje nakon pandemije COVID-19 i kao takva će ostati, navodi NBA na zvaničnoj internet stranici. Testiranje na droge nastavit će se za stvari poput hormona rasta i pojačivača performansi, zajedno s onim što liga naziva drogama zloupotrebe poput metamfetamina, kokaina i opijata. No dogovor lige s Nacionalnim savezom košarkaških igrača o nasumičnom testiranju na marihuanu nastavit će se barem još jednu sezonu. Dogovor je igračima obznanjen u dopisu sindikata, o čijim je detaljima prvo izvijestio američki multinacionalni kablovski sportski kanal ESPN.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Grupa građana protestovala je danas ispred zgrade Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici kako bi ukazala na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šejle Bakije, koja je ubijena prije 7 dana. Ona je krajem augusta podnijela prijavu za prijetnje protiv Ilira Đokaja, na koju tužilaštvo nije reagovalo. Đokaj je poslije 1 mjesec ubio Šejlu iz vatrenog oružja. Da li slučaj Šejle predstavlja posljednju opomenu institucijama da moraju da reaguju na prijavu prijetnji i nasilja? Aneta Durović.
Ostavke. Ono što je juče bila Šejla, sutra možemo biti ti ili ja. Ako nema pravde, nema ni mira. Ovdje nema sigurnosti. Ni kuća više nije sklonište. Ovo su samo neki od transparenata koje je nosila grupa građana na protestu ispred zgrade Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Grupa građana protestovala je danas kako bi ukazala na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šejle Bakije, koja je ubijena prije 7 dana. Aleksandra Sekulić iz MVO sistema.
Kad su oči sirom trebale biti otvorene u celine molbe za pomoć, kako oči su bile zatvorene? Zašto institucije nisu reagovale na njene molbe? Tražim hitnu sjednicu vlade kojom će predsjedavati potpredsjednik vlade za bezbjednost, na kojoj će učesnici biti rukovodioci MUP-a, tužilaštva, Vrhovnog suda, na kojoj će analizirati se propusti zbog ubistva mlade Šejle. Utvrđivanje odgovornosti svih službenih u lancu zaštite od nasilja. Konkretne mjere koje će vlada i institucije preduzeti da se u nasilju zaštita žena i djeca od nasilja. Da se ovo nikad više ne ponovi. Svi smo mi Šejla, i vi, i koji nas gledate.
Iz VDT-a juče su saopštili da je utvrđeno da postupajući tužilac nije bio upoznat sa bezbjednosnom procjenom ličnosti niti kaznenom evidencijom prijavljenog lica, da prijavljeno lice ranije nije evidentirano za porodično nasilje. U civilnom sektoru smatraju da nadležni u policiji i pravosuđu nisu preventivno djelovali, te da su prijavljene prijetnje bile samo prekršajno procesuirane.
Želimo da pošaljemo poruku svim žrtvama nasilja da se ne plaše, da ne čute i da ne trpe. Šejle nema. Čija je odgovornost što nije bila zaštićena? Žrtvama se mora vjerovati. Gdje smo bezbedni ako nijesmo u svom domu? Ne smijemo čutati. Stop nasilju. Javno pitamo državu Crnu Goru. Jesu li nam zakoni adekvatni i pravilno tumačeni? Koliko su nam bezbedna djeca? Zakasnili smo da pomognemo Šejli. Ali neka Šejla bude svima nama opomena da izađemo iz kruga čutanja i javno dignemo glas ne nasilju.
Imala je poruku i za pripadnike jačeg pola.
Muškarci, vi kao jači pol, budite naša snaga, budite naši savezi, budite naši oslonac i naša podrška. Morate reći, muškarci, morate reći, dosta je bilo. Služite nam bolju jaču zaštitu. Svi smo mi nečija djeca. Juče Šejla, a pot jutra...
Maja Ričević iz Akcije za ženska prava za Radio Slobodna Evropa kaže da odnos tužilaštva prema Šejlinoj tragediji šalje jezivu poruku ženama. Ne prijavljujte, nego trpite.
Izjava višeg državnog tužilaštva da je sve bilo zakonito odrađeno ne da je obeshrabrujuća, nego nam govori da u ovoj instituciji ne postoji minimum namjere da se nešto mijenja i da se makar uradi neka, da kažem, provjera toga kako su do sada postupali. Znači, ako je izgubljen jedan mladi život, a imamo takvu poruku, što mi možemo zapravo da očekujemo? Što ja da kažem ženama koje dolaze da prijave nasilje? Da li da im kažem nemojte, ako se desi neki propust, neće imati ko da vas zaštiti? Znači, to nije dobra poruka. Mi se ovdje borimo da žene prijavljuju što više i da institucije rade.
Podsjetimo, 19-godišnja Šejla Bakije iz Tuzi ubijena je 30. septembra, a istovremeno ranjen je i njen otac Šaban. Za ta krivična djela sumnjiči se Šejlin vjerenik Ilir Đokaj, koji je bio u bijegu i u noći između 3. i 4. oktobra predao se policiji. Iz ODTA ranije je saopšteno da je krajem avgusta Bakija podnijela prijavu protiv Đokaja zbog, kako se navodi, njegovih prijetnji u porodičnoj kući. Povodom ubistva Šejle reagovali su iz vrha vlade, uz poruke da se u ovom, kao i u sličnim slučajevima nasilja nad ženama, moglo i moralo reagovati preventivno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Završen je samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana na brdu kod Kranja od Srbije i Kosova. Očekuje se konkretan napredak ka punoj normalizaciji odnosa, jedan je od zaključaka iz deklaracije koja je usvojena. Poruka deklaracije je da je normalizacija odnosa te dvije države od ključnog značaja za stabilnost i razvoj cijelog regiona. Više detalja prenosi Đeračina Tuhina.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naglasila da se radi o veoma važnom skupu.
We want to send a very clear message. The Western Balkan belong to the European Union.
Želimo poslati vrlo jasnu poruku da Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji. Želimo ih u Evropsku uniju i da smo jedna evropska porodica. Mi delimo istu istoriju, iste vrednosti, a ja duboko verujem da mi delimo i istu sudbinu, poručila je von der Leyen uoči početka samita. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je istakao spremnost evropskih institucija da se pomognu zemlje regiona u procesu evropskih integracija. Želimo bliže veze sa ovim zemljama i ovo će biti prilika za otvorenu razmenu mišljenja kako bismo vidjeli šta će biti i šta bi mogli biti sljedeći koraci u ovom procesu, izjavio je Charles Michel. Inače, sastanku prisustvuje i premijer Španije Pedro Sanchez i time se obeležava prvi put da šef španjolske vlade učestvuje skupu gdje Kosovo ima ravnopravno učešće. U oči susreta premijer Španije je potvrdio da se stav zvaničnog Madrida oko nezavisnosti Kosova nije promijenio, ali da je ovo važan skup, stoga je on odlučio da učestvuje. Na kraju susreta će se usvojiti i zajednička deklaracija kojom će se ponovo potvrditi nedvosmislena podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. U dokumentu u kojoj je naš radio imao uvid, podlači se da je evropska perspektiva u zajedničkom strateškom interesu i ostaje, kako se kaže, strateški izbor Evropske unije. Evropska unija ponovo potvrđuje svoju posvećenost procesu proširenja i odluka o tome donosit će na osnovu kredibilnih reformi partnera, fair i rigoroznog uslovljavanja i principa zasluga, stoji u zajedničkoj deklaraciji. Inače, od 2003. godine ovo je četvrti samit na nivou Evropska unija-Zapadni Balkan. Skupovi u ovom formatu postaju redovni i najverovatnije će se održavati jednom godišnje. Već je potvrđeno da će naredni samit biti održan krajem naredne godine u Pragu.
slobodnaevropa.org.
S obzirom da se Rusija već 7. godinu suočava sa posljedicama sankcija koje je Evropska unija uvela 2014. godine zbog ruske aneksije Krima, privrednici iz te zemlje Srbiju vide kao odskočnu dasku za ulazak na evropsko tržište. Oko 50 ruskih privrednika tu šansu je potražilo kroz povezivanje sa srpskim kompanijama u okviru Srpsko-ruskog poslovnog foruma održanog u Beogradu 4. i 5. oktobra. Sa njima je razgovarala Mila Đurđević.
Pre svega želimo da izvezemo našu robu u Srbiju, a zatim da je izvezemo u evropske države.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tatjana Trofimova, menadžerka zadužena za izvoz u ruskoj kompaniji koja proizvodi donji veš i pidžame. U Beograd je zajedno sa oko 50 ruskih privrednika došla na Srpsko-ruski poslovni forum, koji je u organizaciji Privredne komore Srbije i Ruskog izvoznog centra održan 4. i 5. oktobra. Sličan motiv u Srbiju je doveo i Svetlanu Sjenkjević, šeficu odeljenja za izvoz u kompaniji Sankt Peterburga koja se bavi proizvodnjom ortopedskih pomagala i medicinskog materijala.
Ovdje smo da vidimo da li možemo da krenemo napred i distribuiramo naše proizvode u Srbiju, jer je Srbija više evropska zemlja i odavde možemo dalje distribuirati u bilo koju zemlju koja je blizu.
Ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla, uprko sankcijama Evropske unije, plasirati na evropsko tržište. To je u svojoj izjavi na otvaranju foruma 4. oktobra naveo ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Srbija može da bude najbolji hub za ruske investitore, za dalji izvoz u Evropu i sve što se proizvodi u Srbiji sutra može da se plasira na tržište Evropske unije, na tržište Turske, bez zanima.
Trgovina uvek nađe put, kaže za Radio Slobodna Evropa Mihajl Ivanović Akopov, direktor moskovske kompanije koja pruža usluge organizovanja foruma i sajmova.
Ako, na primjer, mi imamo sankcioni režim, ako postoji, da ne možemo da odmetamo, što bi se reklo, da negiramo taj, ajde da kažem, tu činjenicu, ali ipak politika je politika ili ostaje politikom, ali narod i biznis gledaju sve inače.
Srbija, koja je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Evropskim blokom po osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. ali i sa Rusijom, i to od 2000. Taj sporazum je u julu 2021. zamenjen sporazumom o slobodnoj trgovini Srbije sa zemljama članicama Evroazijske ekonomske unije, koji podrazumeva bescarinski uvoz i izvoz sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Kirgizijom i Jermenijom. Zvanični Brisel na taj sporazum ne gleda blagonaklono. Kako je upisano izjavi za Radio Slobodna Evropa iz jula 2021. naveo portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano, Srbija će, pre nego što bude spremna da postane punopravna članica, morati da raskine sporazum sa Evroazijskom unijom. Spoljno-trgovinska razmena sa Rusijom čini svega 5,4% ukupne razmene Srbije sa svetom, dok je glavni partner Srbije u tom smislu Evropska unija. Glavni izvozni adut Srbije u Rusiju godinama unazad, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, su jabuke, dok se iz Rusije najviše uvozi prirodni gas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do početka oktobra ove godine u svijetu je umrlo više od 5 miliona ljudi od posljedica koronavirusa. Sedmični pregled širenja koronavirusa u svijetu donosi Sonja Gočanin.
Više od polovine svih smrtnih slučajeva na svetu u proteklih 7 dana prijavljeno je u Sjedinjenim Državama, Rusiji, Brazilu, Meksiku i Indiji. U Njujorku su bolnice počele otpuštati ili suspendovati zdravstvene radnike zbog odbijanja državnog naloga za vakcinacijom. U Kaliforniji guverner Gavin Newsom najavio je 1. oktobra da će njegova država prva uvesti obaveznu vakcinaciju za školarce, a do januara za druge podobne starosne grupe.
Nameravamo da to učinimo kada uprava za hranu i lekove u potpunosti odobri vakcinu, što će nam dati vremena za rad sa okruzima, za rad sa roditeljima i nastavnicima, kako bismo izgradili više poverenja i izgradili bolju logistiku, pa da možemo da sprovedemo ono što danas ovdje promovišemo. Promoting here
today. Antivirusna pilula koju je razvio američki proizvođač lekova Merck & Co. mogla bi prepoloviti šanse za smrtni ishod ili hospitalizaciju za one koji su u najvećem riziku od zaraze, tvrde njeni proizvođači. Peter Hotez, upravnik Teksaškog dečijeg bolničkog centra, kaže da lek ne znači kraj pandemije jer je otpornost prema vakcinama kod velikog broja ljudi, kao i varijacije virusa, i dalje postoje.
Ono što znamo je da izgleda da pilula ima uticaja na klinički tok bolesti COVID-19. Čini se da smanjuje verovatnoću simptoma ako ga uzmete u ranoj fazi lečenja bolesti, kada tek krene infekcija. To bi moglo smanjiti verovatnoću odlaska u bolnicu, ali to nije garancija. Svakako postoji mnogo atraktivnijih karakteristika tog leka.
Ako dobije odobrenje, pilula molnupiravir, dizajnirana da unese greške u genetski kod virusa, bila bi prvi oralni antivirusni lek za COVID-19. Novi Zeland je 4. oktobra odustao od svoje strategije eliminacije koronavirusa usred uporne epidemije delta varijante. Umjesto toga država će nastojati da kontroliše širenje virusa kako raste broj vakcinisanih. Ova pacifička zemlja bila je među nekoliko zemalja koje su prošle godine svele slučajeve COVID-19 na nulu i držala je taj nivo sve do izbijanja visoko infektivne delta varijante virusa sredinom avgusta. Usred sve većeg pritiska, premijerka Jacinda Ardern kaže da njena strategija nikada nije bila nula slučajeva, već agresivno suzbijanje virusa.
Sa ovom epidemijom i delta sojem povratak na nulu je neverovatno težak, a naše ograničenja sama nisu dovoljna da se to brzo postigne. Zapravo za ovu epidemiju jasno je da nas dugi periodi velikih ograničenja nisu doveli do nula slučajeva, ali to je u redu. Eliminacija virusa je bila važna jer nismo imali vakcine. Sada imamo, pa možemo početi da menjamo način na koji menjamo stvari, ali ne možemo žuriti.
Organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. kažu da svi stranci koji učestvuju na predstojećim olimpijskim takmičenjima moraju prvo biti vakcinisani protiv COVID-19. Pripremni događaji traju od 5. oktobra do 31. decembra i obuhvatit će preko 2000 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
21. vijek je, a neki ljudi na ovim prostorima još žive bez vode. Porodica Bećirevići iz sela Gušići kod Goražda decenijama već živi bez vode, jer izvor koji su pronašli nije dovoljan da zadovolji njihove potrebe. Njihove komšije, koje su danas raseljene širom svijeta, pokrenule su akciju kako bi im se pomoglo da dobiju osnovne uslove za život, a priču o tome zabilježio je Alen Bajramović.
Svaka suša porodicu Bećirević ostavi bez vode sa nedostatnog izvora iznad sela u kojem žive. Selo Gusići, 35 km od Goražda, nije ni poznato po izdašnim relima. Ona veća koriste drugi, pa Meira svaki dan vodu za osnovne životne potrebe mora nositi u kanisterima sa izvora nekoliko stotina metara od kuće.
Ja jedva ne mogu na noge, noge mi otječu, ne mogu, pritisak visok, 4 puta per sata, sada ti dalje priča. Ruke otječu, lobovi, fasovala, 4 djece odgojila, sve u školu slala, prala, kuhala, čistila i et.
Oko 2 kilometra udaljen je najbliži izvor sa kojeg bi mogli dobiti vodu, ali Meira i njen sin Muhamed žive od minimalne penzije koju je naslijedila nakon smrti supruga, pa je izgradnja vodovoda za njih nemoguć poduhvat. Muhamed Bećirević.
To vam bili doveli neku vodu, sada je ovo presušla, nema je tu i tako. Kraj bez vode, većinu vam bez vode, kod nas ovdje u većini bez voda. I tamo dalje su vode i ovo što je bilo, ovo je pokupljeno, tako da više nema. Još jer vam prosta je ova voda što ima, što se vodi, glavno ne mogu, ništa mogu dobiti nikad, ništa nisam dobio šlo. Taj to da bi nešto mi se pomoglo da mogu da živim tu, nemaći bez vode, sam vrlo teško mi.
U pomoć se pokušavaju uključiti komšije iz ovog i susjednih sela, a veliki broj njih danas živi daleko od zavičaja. Okupljeni u grupu na društvenim mrežama započeli su prikupljati novac. Fuad Kadić.
Da li je moguće da mi imamo u našem komšiluku čovjeka koji nema nikad, da nije nikad imao u nivozu pred vrata, kamo da imao kupati ovaj, ne ide i danas kilometar da donese kantu vode da bi skuo ručak.
Porodica Bećirević živi u staroj oronuloj kući u kojoj nedostatak vode nije jedini problem. Rasim Mujagić iz obližnje Ilovače dodaje.
Nije samo problem ovdje voda kod ove kuće i kod ove porodice, ovdje je problem što oni nemaju ni kupatila. Može se reći da idu 30 do 50 metara do WC-a vanjskoga.
Nije ovo jedina priča iz okoline Goražda koja govori o teškom životu ljudi udaljenih od centra grada i institucija vlasti. Nažalost, većina njih i do sada nastojala se učiniti lakšom kroz humanitarne akcije dobrih ljudi koji nepravdu ne mogu mirno promatrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Talibani su uklonili ujgurske militante s područja u blizini granice Afganistana s Kinom, izjavili su izvori u regionu, u potezu za koji analitičari kažu da signalizira sve veću koordinaciju između Pekinga i afganistanske militantne grupe, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku, prenosi Dubravka Rajičević.
Vjeruje se da su ujgurski borci premješteni unutar Afganistana, članovi Turkmenistanske islamske partije, ujgurske ekstremističke grupe koju Peking krivi za nemire u svojoj zapadnoj provinciji Sinđijangi, koju naziva njenim bivšim imenom Islamski pokret Istočni Turkmenistan. Talibani su dozvolili ujgurskim grupama da djeluju u Afganistanu tokom njihove vladavine 1990-ih i vjeruje se da još uvijek imaju veze sa njima. Kina je zahtijevala od Talibana da prekinu sve veze sa militantima. Analitičari kažu da potez Talibana predstavlja novi korak u njihovim vezama sa Pekingom, što je prvi put da su afganistanski militanti preduzeli mjere na terenu kako bi umanjili kineske strahove po bezbjednost otkako su u avgustu preuzeli vlast u Afganistanu. Militanti Turkmenistanske islamske partije bili su locirani u provinciji na sjeveroistoku Afganistana uz 76 km dugu granicu sa Kinom, a od tada su premješteni u druga područja, uključujući istočnu provinciju Nangarhar, izjavio je za Radio Slobodna Evropa bivši afganistanski vojni zvaničnik koji ima saznanja o razvoju situacije. Nejasno je hoće li talibani predati borce kineskim vlastima, kazao je zvaničnik Tadžikistanske državne granične službe, koji je za RSE govorio pod uslovom da ostane anoniman pošto nije ovlašten za razgovor sa medijima. Kina je tokom decenije uspostavila pragmatičan i ponekad napet radni odnos sa talibanima koji se usmjerio na borbu protiv terorizma. Prije pada afganistanske vlade, koju podržava Zapad, Peking je također imao bliske radne odnose sa Kabulom, a afganistanske snage pomogle su u praćenju i ciljanju ujgurskih militantskih grupa na zahtjev Kine. Od kada je grupa preuzela Kabul 15. avgusta, Peking je preduzeo korake da učvrsti svoje odnose sa talibanima, obećavajući ekonomsku i razvojnu podršku u zamjenu za pažnju na kineske bezbjednosne probleme, posebno nadgledajući i uskraćujući utočište bilo kojoj ujgurskoj grupi u Afganistanu. Nova talibanska vlada nazvala je Kinu kao bliskog partnera i založila se za dublju saradnju sa Pekingom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Procurili strogo povjerljivi dokument Centralne obavještajne agencije CIA pokazao je da je veliki broj njenih saradnika ubijen ili je promijenio stranu, sugerišući da je američka kontraobavještajna služba podcenila svoje rivale, dok je rukovodstvo agencije zabrinuto da se mora posvetiti veća pažnja zaštiti agenata, pišu svjetski mediji. Veliki broj stranih obavještajaca CIA ubijen je, zarobljen ili se okrenuo ka suparničkim agencijama, navodi se u netipičnom i strogo poverljivom dokumentu poslanom svakom birovu širom sveta, ističe Londonski Times. Kontraobaveštajni zvaničnici službe upozorili su prošle nedelje da više desetina špijuna kompromitovano ili pogubljeno u posljednjih nekoliko godina, što prema tvrdnjama izvora predstavlja nagli porast takvih incidenata. Dopis CIA pokrenuo je pitanje koje muče agenciju posljednjih godina, naročito jer su suparničke obavještajne službe iz zemlje poput Rusije, Kine, Irana i Pakistana hvatale doušnike CIA, a u nekim slučajima pretvarale ih u dvostruke agente, piše New York Times. Upozorenje je prema onima koji su ga pročitali prvenstveno usmjereno na zvaničnike s prve linije, ljude koji su direktno uključeni u regrutovanje i provjeru izvora, poručujući službenicima da se fokusiraju ne samo na regrutaciju, već i na bezbednosna pitanja. Dopis poslat u zadnjoj nedjelji septembra prema pisanju lista sugeriše da agencija podcenila svoje protivnike uz uvjerenje da su njeni agenti i špijunske vještine bolje od drugih obavještajnih službi. Međutim, dodaje New York Times, rezultati studije pokazali su da zemlje koje su na meti SAD također vešte u lovu na doušnike, dok su vještine agencije zarđale posle decenije fokusiranja na terorističke prijetnje i oslanjanja na rizične komunikacione sisteme. Ponekad, ističe njujorški list, doušnici koji otkriju rivalske obavještajne službe ne budu uhapšeni, već se angažuju kao dvostruki agenti koji dostavljaju dezinformacije CIA, kazali su bivši zvaničnici dodajući da su tome posebno efikasni bili Pakistanci. Dopis CIA upućen na njenim stanicama i birojima širom sveta odražava opštu zabrinutost rukovodstva agencije da bi njeni operativni službenici trebalo da posvete više pažnje zaštiti svojih agenata, istovremeno uviđajući da moraju agresivno regrutovati špijune i doušnike kako bi izvršili svoju misiju prikupljanja obavještajnih podataka, ističe Washington Post. CIA je posljednjih godina pretrpjela katastrofalno upad u svoje špijunske mreže gdje su, prema pisanju Washingtonskog lista, agenti vjerojatno otkriveni zbog kršenja tajnog komunikacijonog sistema agencije pomoću kojeg je komunicirala s agentima na terenu. Govoreći pod uslovom anonimnosti, ljudi koji su upoznati s nedavno objavljenim dopisom kažu da nije postaknut nikakvim novim upadom unutar špijunske mreže, ali da je pokretač bio uspjeh Pakistana u identifikaciji velikog broja ljudi koji su radili za CIA.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Protest u Podgorici sa kojeg je ukazano na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šejle Bakije, koja je ubijena prije 7 dana. U Crnoj Gori je bez posla skoro 54.000 osoba. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 75 pacijenata pozitivnih na koronavirus. Đukanović kazao da čvrsto vjeruje da vojska Crne Gore neće podleći sve izraženijim pritiscima u cilju njene zloupotrebe u dnevnopolitičke svrhe. Američki nacionalni košarkaški savez je rekao da od ove sezone više neće nasumično testirati igrače na marihuanu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.